Evo, Boži blagoslov. Malo nas je više nego inače, pa je odmah toplije, ali tako da je više ljudi. Onako, ljepše da se skupimo, neka Bog blagoslovi. Imamo danas... Ja, moj, tamo samo... Evo, tehnika nas malo zezva, ali uspostavili smo sve, tako da će biti ok. Nastavit ćemo sa temom čekanja na Boga. Imamo neke stvari koje prvo kaže, koje su na blagoslov. Poslušat ćemo ona jedan kratko, jedno 3 minute, nešto što brat Perry Green kaže na početku službe, pa ćemo onda krenuti. Prije toga ćemo se pomoliti, imati pjesme i onda ući u Božju riječ. Možemo pognuti glavu. Dragi Bože, hvala ti da smo zajedno sa ljudima koji vole tebe, dragi Bože, koji vole tvoju riječ, koji vole otkrivenje tvoje riječi u našem vremenu, Gospode. Hvala ti da smo s vjernicima, Gospode. I hvala ti iznad svega da se nismo okupili sami, nego da si ti s nama. Tvoja riječ kaže da si ti tamo gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime. Hvala ti, Gospode, za zajedništvo, zajedništvo s tobom. Predajemo ovu službu, molimo te, dragi Bože, da dotakneš naša srca, da nas uvedeš u svoju riječ, da blagosloviš ono što ćemo propovijedati svojim duhom, da blagosloviš naše pjesme, naše srca, naše molitve, Gospode, sve skupa, da bude jedan ugodan dan koji smo proveli u zajedništvu s tobom danas. Molimo te i predajemo ti sve u ime Isusovo. Amen.
Thank you.
E, evo prvo pročitat u izlasku drugo poglavlje od 11. stiha. Znači, izlazak, drugo poglavlje, 11. stih. Jednog dana Mojsije, kada je odrastao, iziđe k svojoj braći i vidje njihovu potlačenost. I ugleda gdje neki Egipćanin tuče Hebreja, jednog od njegove braće. I ogleda se amo tamo i kad vidje da nema nikoga, ubije Egipćanina i zakopa ga u pjesak. Iziđe on idućeg dana i gled, dvojica se Hebreja svađahu. I reče on onome koji je učinio krivo: zašto tučeš svoga sudruga? Ovaj odvati, tko je tebe učinio knezem i sucem nad nama? Kaniš li i mene ubiti kao što si ubio Egipćanina? I uplaši se Mojsije, reče: zacijelo se saznalo za to. Kada je faraon to doznao, pokušao on smaknuti Mojsija. No Mojsije pobjeđe od faraonova lica i skloni se u zemlji Midjan i sjede kraj nekoga zdenca. Možemo pomoći. Drage Bože, dolazimo još jednom na početku propovjedanja, moleći te, Gospode, da pomažeš naše riječi svojim duhom, da nas vodiš u pravom smjeru, Gospode, da nam staviš na srce da kažemo ispravno, pravom duhu, Gospode, da ohrabimo tvoju djecu, Gospode, da današnja služba bude od koristi za naš hod s tobom, Gospode, da bude dobro što smo došli, Gospode, i bili i odvojili ovo vrijeme da slušamo tvoju riječ. Molim te, Gospode, i predajemo se tebi, tvoje ime, ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Dakle, ovdje smo pročitali tekst iz izlaska, iz kojeg znamo da je Bog Mojsiju dao obećanje izraelskom narodu o osloboditelju i da je Mojsije znao da je on taj osloboditelj. Znamo da je odrastao u kući vjernika i da je njegova roditelji su vidjeli da je on posebno dijete i da je znao priču kako je preživio u košari kojom je išao i prošao kroz rijeku Nil, po rijeci Nil među krokodilima i došao i postao, došao na faraonov dvor i znamo da je Mojsije znao da jednog dana će on osloboditi izraelski narod. I ovdje vidimo kako je to Mojsije pokušao napraviti i vidimo da nije uspio, tako. Sada ćemo vidjeti razlike između nečega kad čovjek pokuša napraviti i kad Bog pokuša napraviti. I ono što vidimo da je Bog mnogo puta u pismu vjernicima dao neko obećanje. I prvo obećanje koje nalazimo je u postanku, kad je Bog rekao čovjeku da se plodi, množi i napuni zemlju. I Adam i Eva su znali da će jednog dana imati djecu, ali tako. Bog je obećao da će napuniti zemlju. I ono što znamo da Bog je imao jedan način na koji je on to zamislio, a da su se oni požurili na svoj način i da je mnogo puta greška koju mi napravimo ovog tipa, kako su napravili Eva ili kako je napravio Mojsije, da to mi požurimo i napravimo stvari na svoj način. Kaže prvog da je smrt došla križanjima. Kaže kasnije u izgovorenoj riječi i originalno sjeme, to je inače propovjed koje prorok jedno 30 puta naglašava ovu stvar. Kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati. Ako budete čitali, možete pogledati koliko puta prorok kaže, to je propovjedi 30, nije mogla čekati. I tu je poanta, je ono što prorok naglasava u toj poruci, je da li možemo ili da li čekamo na Boga ili uzmemo stvar u svoje ruke. Adamova nevjesta nije mogla čekati, ona je pomiješala svoje sjeme nezakonito. Onda kasnije kaže, Jahvina nevjesta je otišla bludničiti i što je ona napravila? Ona je donijela hrpu vanbračne ponovo. Onda kaže, Kristova nevjesta je napravila isto, u čemu je stvar, ne može čekati. Dakle, ono što vidimo, Adamova nevjesta, Jahvina nevjesta, Kristova nevjesta nisu mogle čekati, požurile su i napravile su ovu grešku. Ja sam spomenuo jednom u zadnjih mjesec dana, jednom ili dva puta, svjedočanstvo brata Peri Grina, pa dok je projektor upaljen, pa da poslušamo to kratko svjedočanstvo. Ja ću pokušati prevesti na brzinu, dobro. Izvršnici nas tradicionalno dezaju, mislim da je vrijeme za nove. Vrati na početku. Dobro. Maša, znači, kaže, kad smo jahali na konjima, Bredanka mi je naučio lekciju koja je neizmjerne vrijednosti. I želim vam to prenijeti večeras, kaže, jahali smo na konjima i konji su nas, Bredanka mi je jahao iza mene i rekao, brate Grin, neki ljudi misle da žele znati budućnost. A kaže, ali zapravo ne žele. I kaže mi stano, brate Branham, jer ti Gospod rekao nešto za mene, ali oni zapravo ne žele znati. Kaže, na primjer, da mi je Gospod pokazao da ćeš imati automobilsku nesreću, kaže, ti bi se bojao sjesti u auto. Ja sam se okrenuo i rekao, brate Branham, nije, ako je, nemoj mi reći, kaže, vidiš, to ti je lekcija. Mnogi ljudi misle da žele znati, ali zapravo ne želite znati. I malo nakon toga rekao, brate Grin, znaš brata Herd Hoffera? I rekao sam da, on je kao meni tastu duhovni, on kaže, on ne vjeruje moju poruku, rekao sam ne, a rekao on hoće. I to mi je značilo jako puno i otišao sam kod brata Herda. I on je ustao i lupio vratima kad je sam mu rekao o toj službi, jer nije htio prihvatiti Mičevo sjeme, suverenitet Boga i tako dalje. Ali Abraham je rekao da će on vjerovati. I to on je bio divan, stariji čovjek, volio sam ga kao djeda skoro. I nakon što mi je Abraham rekao da hoće, otišao sam u Bomu u Teksas. Nakon nekoliko dana je došao u Bomu i htio je koristiti našu postoju za molitvu, rekao sam u svojoj ženi, evo ga, ja ću imati priliku da mu dam poruku. I on je došao tamo, rekao je, želim koristiti molitvu za prostoriju za molitve, bit ću 2-3 dana, daj mi vodu, samo ću postiti. Rekao sam, evo ti prostorija za nedjelju škole, ako nešto treba, daj mi do znanja, pozovi me ili pošali neko djece da dođu po mene. Za jedan sat on je pozvao djete da dođe do mene. Imao je stolicu koja se za ljuljanje tamo, koja je sjedila tamo, ja sam sjeo tamo i on mi očitao bukvicu. Rekao mi je da sam mladi balavac, da još ne znam ni obrisati nos, da ja njemu pokušavam reći drugim starijima braće, ovo i ono i tako dalje, da idem i sjedim nekoga koga ne znam, nemam pojma o kome. I ja sam htio ustati i reći mu što mi je Abraham rekao, ali samo sam sjedio. Kad mi je to rekao, uzeo svoj kovčeg, otišao je, sjeo u auto i otišao kuće. I ja sam stajao tamo i tresao glavom. To je bilo potpuno suprotno ono što je prorok rekao. Nakon nekoliko dana vidio sam brata Brahama. Rekao sam brata Brahama da je htio bio tu. Brahan rekao, što se dogodilo, ja sam mu rekao. I rekao je, brate, Grin, prošao si test. Rekao sam, kakav test? Rekao je, znaš budućnost, ali nisi se potrudio da se ona dogodi. I onda sam vidio brata Hirova nekoliko puta godine, kroz godine. I otišao sam ga vidjeti kad imao 90 godina. Prva stvar koju mu je rekao, kad sam ušao u njegovu kuću, rekao, Berteri, htio sam te vidjeti, to je apsolutno istina, bez sumnje, Berdanka mi je ispunio Malahiju 4. Evo, to je ono što sam htio da s time krenemo. Znači, Berdanka mi je rekao, Berteriju za čovjeka, I rekao mu, on ne vjeruje moju poruku, ali vjerovat će. I taj čovjek je došao kod Beta Peregrina i očitao bukvicu i bio dosta grub i lupio vratima i pokupio svoje stvari i otišao. I Bet Peri je bio na rubu da ustave i da mu kaže, pa Bredranha mi je rekao da ćeš povjerovati ovu poruku, ali prešutio je. Bredranha mu kaže, prošao si test. Znaš budućnost, ali nisi se potrudio, nisi intervenirao, nisi napravio ništa da je proizvedeš. I sad mi ovdje nalazimo u prirodi, u Bibliji, nekoliko slučaja, ljudi koji su znali budućnost, ali nisu prošli test. Eva je znala budućnost, zato što je Bog rekao, plodite se, množite, napunite zemlju, znala je da će imati djecu. Ali je pokušala proizvesti tu budućnost. Mojsije je znao budućnost, da je imao posebno rođenje, da je Bog ga je odabrao, da je preživio Nil kao što je Noa preživio potop. I on je znao što je bilo obećanje dano njegovim roditeljima, ali nije mogao čekati. U jednom trenutku su stvari bile tolike da mu je bilo, da nije izdržao sačekati na Boga. I pao je test. Ajde da pogledamo sad vrijeme u kojem mi živimo, gdje mi znamo budućnost. Ali hoćemo li proći test? Mi znamo da će nevjesta imati, tako kaže Gospod. Čitali smo prošli put da prorok kaže da će nevjesti biti dano da izgovori riječ i da će se to dogoditi. Mi znamo da će se desiti uznesenje, mi znamo da će se desiti umrli u Kristu, da će ustati. Mi znamo da će se desiti nevjestino probuđenje. Imamo mnoge stvari koje pismo obećalo. Ali tu je test koji je bio pred svakim, da li ćemo pokušati to proizvesti ili ćemo čekati na Boga. I zato u propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme, prorok toliko puta naglašava, nije mogao čekati. Sad kažemo da vidimo kako prvo komentira Mojsije. Znači, kaže, on je izašao vani i on je oslobodio, ubio je jednog Egipćanina. I kad je to učinio, kad je on to učinio, mi nalazimo da je to bilo pogrešno, on to nije mogao napraviti, to nije bio način. I sad nalazimo Mojsija, pročitali smo njegovu priču, da je ubio jednog Egipćanina i pobjegao od faraona. Kad je napravio to na svoju ruku. Kasnije, kad ga je Bog vodio, on je pobio cijelu egipatsku vojsku u Crvenom moru i nije pobjegao. Znači, on je, sam njegov napor, sam njegov trud je mogao proizvesti da ubije jednog Egipćanina i da pobjegne. Kad Bog je intervenirao, kad je išao na Božji način, pobio je cijelu vojsku. I to je razlika kad mi nešto pokušamo proizvesti, mi možemo ubiti jednog Egipćanina. Kad Bog pokuša nešto napraviti, kad Bog napravi, on potopi cijelu vojsku. Sad, da vidimo kako prorok kaže neke stvari. Kaže, u Mojsijevo vrijeme, on ga je odveo u pustinju i držao je tamo 40 godina i svukao s njega svu njegovu teologiju i sve njegove ambicije. O, kakvo vrijeme, kad mi pogledamo natrag i vidimo njegovu pogrešku. Znači, Bog je uzeo čovjeka koji je mislio da on to može. Čovjeka koji nije mogao čekati na Boga i 40 godina ga je držao u pustinji da svuče svu njegovu teologiju s njega i da izgubi sve svoje ambicije. Znači, Mojsije je nakon 40 godina bio čovjek bez ambicija. Prije toga on je možda htio biti faraon, možda je htio biti osloboditelj, možda je htio biti najpoznatije ime u moju u Egiptu, možda je bio, imao je nekakve ambicije. A ono što vam prvo kažem, Bog uzeo sve njegove ambicije. Znači, došao, postoje čovjek bez ambicije. Kaže, pogledajte iscijeliteljske kampanje. I vidite, ako Gospod učini nešto za nekoliko godina, da počinje obnavljati iscijeljenje bolesnih i tako dalje, svatka organizacija, zato što to nije došlo kroz njihovu organizaciju, oni sebi moraju nabaviti iscijelitelja. I što su oni napravili? Kaže, učinili su isto stvar koju je Mojsije napravio. Znači, ono što kaže, došlo je, Bog je nešto napravio, Ali to nije došlo kroz njihovu organizaciju i sad svako hoće proizvesti to isto. Kaže, napravili su upravo ono što je Mojsije pokušao napraviti. Kaže, mi smo izašli i pokušali smo toliko jako proizvesti nekakvo čudo. I to je ono što vidimo oko sebe. Kaže, mi smo izašli van i toliko smo jako pokušali proizvesti neko čudo. I mi danas možemo imati crkvu i vidite crkve koje se toliko trude proizvesti čudo. Koji se toliko trude snimiti ognjeni stup. Pa onda imaju 10-20 kamera i svakog kuta snimaju da li će se nekad snimjeti ognjeni stup. Koji se toliko trude proizvesti neko čudo, pa onda i iscjeljenja koja se događaju kroz medicinske tretmane, kemoterapije, mi prezentiramo kao čuda. Odmah kažem, ja nemam ništa protiv nikakve medicine. Prorok kaže da Bog liječi kroz medicinu i tako dalje, ali za mene to nije čudo. Ako je neko prošao cijeli tretman kemoterapijama i sad mu je bolje, hvala Bogu za to. Ali ono što mi vidimo da je čudo iz Biblije, iz poruke, je bilo da su bili ljudi iscijeljeni bez da su morali biti medicinski tretirani. To je čudo. A mi se trudimo proizvesti čudo. Zato što pismo kaže, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Mi imamo obećanje, ali onda da li čekamo na Boga da on ispuni obećanje ili ga mi pokušamo proizvesti. Mi imamo obećanje o probuđenju. Da li čekamo na Boga da to napravi ili mi pokušamo proizvesti. Neki ljudi ne mogu dočekati uznesenje pa su izmislili teoriju da se uznesenje već desilo. Da smo mi u mileniju. Tako dalje. Zašto? Zato što nisu mogli dočekati da se to dogode pa su oni izmislili duhovni milenij ili nešto slično. Uvijek je nekakav glavni problem koji mi vidimo je da čovjek ne može čekati na Boga i pokuša nešto sam izmisliti. Nešto sam proizvesti. Kaže, mi smo izašli vanje i pokušali smo toliko jako proizvesti neku vrstu čuda. Kaže prorok, i to je propovjed Sužen 63. godine nakon pečata. Znači, kaže, izašli smo i toliko jako pokušali proizvesti neku vrstu čuda. Ja mirišem bolest. Znači, neko kaže, ja sam namirisao bolest. Imam krv na svojim rukama. Proizvodimo čudo. I što smo mi dobili? Kaže, neki su ljudi se toliko jako naprezali da su popucali i postali redoviti pijanci, neurotični i poludili. Izgubili svoj razum. Što su prorokove riječi nakon pečata? Kaže, mi smo pokušali toliko jako proizvesti čudo, namirisat ću bolest, ili ne znam, imam krv po rukama, ili proizvesti čudo, toliko da smo došli da su ljudi se naprezali toliko jako, da su se polomili, kaže, skršili su se, postali su pijanci, neurotični, ili su izgubili svoj razum. Znači, ako mi pokušamo, drugim rječima, što vam prvo kaže, budemo li se mi trudili da proizvedemo natprirodu? Budemo li se mi trudili da mi ispunimo Božje obećanje, a ne da čekamo na Boga, da ga Bog ispuni, doćemo u situaciju da se možemo toliko naprezati, da možemo popucati, da možemo postati neurotični, izgubiti svoj um, neki ljudi su postali pijanci. Zašto? Jer su se trudili. Zašto? Jer su se naprezali. Zašto? Jer su pokušali proizvesti neko čudo. Vi možete pokušati proizvesti čudo u svom životu i poluditi od toga. Možete pokušati proizvesti, ne znam, uzmete u Božju, da vam je Bog obećao, ne znam, spasenje obitelji. Ili vam je Bog obećao iscjeljenje. Ili nešto tako. I vi, Bog vam je obećao Duha Svetoga. I vi možete se toliko truditi da dobijete Duha Svetoga, da poludite o tome. Možete doći u fazu da svugdje oko sebe vidite vizije. Neki ljudi su poludili zato što žele vidjeti viziju. I onda su, u sve im je vizija. Razumijete? Onda više onda sve im je duhovno. Da. Ne znam, dođe ovdje, pobroji broj stolica 3, 6, 7, 21, to je sad znak 21 plus 3, minus 4, 1, više 7 puta 3 i dođe do broja nekoga, to je sad neko duhovni znak. Znači, ljudi iz polude, zato što ne čekaju na Boga, što se trude da nešto proizvedu. Znači, ljudi, vi možete se god da čekate od Boga. Iscjeljenje, vi možete sad sve produhovnet, vi možete toliko htjeti govoriti u jezicima, toliko htjeti iscjeljenje, toliko htjeti viziju, toliko htjeti neko nadahnuće, toliko htjeti san od Boga, san. Tako? Pa svaki usred noći 10 snova, svaki je duhovan. Najčešće nisu, rijetko koji je san duhovan. To je skroz sekundarni način na koji Bog radi. Bog govori svoje riječi. Znači, neki ljudi su htjeli toliko jako vidjeti otkrivenje. Znači, da vidi neko specijalno otkrivenje. I onda sve što čita u poruci, čita dok on ne dobije neko specijalno otkrivenje i onda dobije nešto ono suludo. I onda je za njega to otkrivenje. Konačno vidi da je zemlja ravna. I onda je to njegovo otkrivenje. Prorok to nikad nije rekao. Konačno vidi, ne znam, osmog glasnika, jer on hoće specijalno otkrivenje koje on hoće proizvesti. Trudi se i konačno poludi od tog naprezanja religiozno. Prorok kaže, izašli smo i pokušali toliko jako proizvesti neko čudo, neko ljudi su, kaže, toliko jako se naprezali da su popucali i postali regularni, redoviti pijanci, kao neurotični, ili su izgubili svoje razume. Kaže, što smo mi napravili? Ubili otprilike jednog Egipćanina. I to je točno, kaže, mi smo se trudili, naprezali, plaćali i naporno radili. I cijele noći smo imali molitvene sastanke, toliko da više nismo izgubili glas. Imate jako puno propovjednika koji na svakoj službi izgube glas. Od njihovog naprezanja. Od toliko vike, od toliko truda, da donesu na pomazanje, da donesu atmosferu. Znači, oni su znojni, oni su mokri svaku službu, oni su svaku službu bez glasa, oni se toliko trude, oni toliko viče, toliko je to napornog rada i cijela noćnih sastanaka je toliko da više nemaju glasa. Kaže, i pokušali smo proizvesti nešto, pojačati nešto. Sve ove razne stvari i nalazimo da je to totalni neuspjeh. Kaže, total failure, kao potpuni promašaj. Kaže, mi se trebamo vratiti natrag u pustinju. Kaže, kampovi i borbe, a zašto da ne odustanemo? Kaže, to je ono što bi mi trebali napraviti. Kaže, vratiti se natrag i odustati. Znači, prvo kaže, kampovi, borbe, mi organiziramo kampove, mi se toliko naprežamo, mi toliko se trudimo, mi se toliko plaćamo, radimo, naporno radimo, cijeli noć se molimo, ostajemo bez glasa, jel tako? Radimo kampove, borbe, i kaže, a zašto ne bi odustali? To je ono što trebamo napraviti, kaže, vratiti se natrag i odustati. Kaže, mi smo napravili istu stvar koju Mojsije napravilo i od toga nema nikakve koristi. Nakon 40 godina mi nalazimo njega da je sužan Božje riječi. Znači, 40 godina je Mojsije bio u pustinji da bi mu Bog uklonio njegovu teologiju, uklonio njegove ambicije i napravio od njega da bude sužan Božje riječi. Ono što Pavao kaže, da je on sužan evanđelja. Tako. Znači, nakon 40 godine Mojsije je bio rob Božje riječi, sužan Božje riječi. I kaže, vi vidite ljude, umjesto da ostanu uz riječ, umjesto da se upregnu za nju, što oni rade? Oni su počeli neku vlastiku denominacijsku teoriju koja je već propala i pokušavaju proizvesti nešto da izgleda kao istina. Kaže, siguran sam da ste dovoljno mudri da znate na što mislim. Prvo kaže 63. godine nakon pečata. Znači, mora doći vrijeme kad mi moramo odustati. Mora doći vrijeme kad mi moramo prestati proizvoditi stvari, kad se moramo prestati proizvoditi, naprezati, truditi, naporno raditi, cjelonoćni molitveni sastanci, toliko da više nemamo glasa, jer s time sve što uspijemo je ubiti jednog Egipćanina. Znači, to je Mojsijev trud, Mojsijev napor, Mojsijevo požurivanje stvari je ubilo jednog Egipćanina. I onda je pobjegao. Božja intervencija je pobjela cijelu vojsku. Na način i u vrijeme u kojem to Mojsije nije očekivao. I dakle, mi vidimo da je vrijeme da nevjesta čeka na Boga. Vrijeme da nevjesta shvati da ona sve što može je ubiti jednog Egipćanina i pobjeći. A ono što Bog može je pobiti cijelu vojsku. I vrijeme da ovo naše pokušavanje, naprezanje, plaćanje, teški naporni rad, cjelonoćni molitveni sastanci, toliko da više nemamo glasa, zamjeni da postanemo sužan riječi Božje. I onda kad je Mojsije postao sužan Božje riječi, Bog je ispunio svoju riječ. Na način na koji Mojsije nije se ni nadao, ni mogao zamisliti, onda bi izgledalo je kao da je Bog sve pripremio da Mojsije bude na prijestolju, da postane faraon i da oslobodi narod. Logično je izgledao. Evo vidi, došao je u faraonovu palaču, prošao je kraj svih tih krokodila, plovio je kroz opasnost kao Noa, evo ga sada, samo što nije stari Set i umro, i Mojsije će ga naslijediti i osloboditi narod. To je izgledalo jako logično. To je izgledalo, ja mislim da nitko od vjernika nije sumnjao u to. Tako, njegova obitelj je mislila to je to. Pitanje je dana, ali Bog imao nekakav drugi plan. I Mojsije je mislio to je to. Bog je sve namjestio, ovo je nemoguće da ima neki drugi način. A Bog je imao drugi način i zato što Mojsije se požurio, Bog ga je morao odvesti u pustinju da izgubi svu svoju ambiciju, da se prestane truditi. Mojsije je u pustinji imao 80 godina. On je već stariji čovjek. On je već čovjek koji nema više force, nema više snage, nema više ambicija. I on je došao u situaciju, Bože, ili ti ili nikako. I onda je Bog rekao, ok, vidiš, sad si dovoljno nemoćan da te mogu upotrijebiti. Znači, ono što Bog traži od nas, da mi ostanemo dovoljno nesposobni da on može nešto napraviti. Da mi dovoljno odustanemo, i da se samo držimo njegove riječi. Ja ne mogu, ali ti si rekao. Znači, Mojsije je bio u toj fazi da je rekao, Bože, ja imam 80 godina. Ja sam cijel, spor, nemam snage. Meni treba, ne znam, 10 minuta da odem na WC i pola sata da se vratim. Kako ću ja? Pa po pustinju do Egipta. Ja ne mogu. I onda je Bog rekao, ok. Evo vidiš, sad sam te doveo u idealno stanje. Izgubio si svoje ambicije, nesposoban si, samo sve što imaš je moja riječ, držiš se moje riječi. E sad mogu te upotrijebiti. I Bog često nas dovede u tu situaciju. U tu situaciju koju brat Peri kaže, znaš budućnost, ali ne možeš je proizvesti. I čekaš na Boga. Kaže, Mojsije je znao da će ga Bog upotrijebiti. Kaže, jer on potvrdio da je Mojsije njegov sluga, njegovim posebnim rođenjem. Mojsije nikad nije ostao u Egiptu i raspravljao određene točke iz pisma s njima. On se nikad nije svađao sa svećenicima. On je otišao u divljinu i čekao na Boga, odnosno čekao na Gospoda, dok narod nije bio spreman da ga primi. To kaže prorok u drugoj propovjedi, u propovjedi dvojna riječ originalno sjeme. Znači, Mojsije otišao u pustinju i čekao. Čak nije bio problem da Mojsije nije bio spreman. Nego narod nije bio spreman. Nije bio problem da glasnik nije bio spreman. Glasnik je bio spreman, narod nije bio spreman. Bog je povukao glasnika sa scene i pustio i on je morao čekati da se obećanje ispuni kad narod bude spreman. Kaže, čekanje nije bilo zbog Mojsija, nego zbog ljudi da se budu spremni da prihvate Mojsija. Mojsije je mislio da će djeca razumjeti da je on bio poslan. Kaže prorok, ja ovo nisam zapisao, on je, veliko on. Znači, ovo je onaj tekst gdje moj Duh Sveti rekao, uzmi olovku i piši. I prvo kaže, ja ovo nisam zapisao, on je, Duh Sveti je to zapisao. Sljedeća rečenica, tako je sada. Tako je sada. Znači, Bog je morao maknuti Mojsija da bi ljudi bili spremni da prime Mojsija. Mojsija je mislio da će djeca razumjeti da je on bio poslan. Nisam to ja zapisao, on je, tako je i sada. U propovjedi isto izgovorena riječ je originalno sjeme. Kaže, ja vjerujem jednog dana da će prava Kristova nevjesta biti prisiljena da stane propovjedati riječ Božju. Biblija to prorokuje u Otkrivenju 13.16. Denominacije će prisiliti da stane ili će uzeti njihov, odnosno njezin žig. Onda kad Janja će uzeti svoju nevjestu i suditi velikoj bludnici, odnosno bludnici za ovo. Znači, prvo kaže i dolazi dan kad će nevjesta biti prisiljena da prestane propovijedati. I tad će Janja uzeti nevjestu. Koliko god mi htjeli da uznesenje se desi prije toga, neće se desiti dok ne dođe pritisak na način da će prisiliti nevjestu da prestane propovijedati. Znači, ono što mi vidimo da mora se desiti vrijeme i okolnosti da se obećanje ispuni. I u poruci mi nalazimo prvo kaže da to vrijeme i okolnosti kad će se desiti uznesenje je vrijeme kad ćemo biti prisiljeni da prestanemo propovijedati. I bit će dva izbora, ili prestati propovijedati ili žig. To prorok kaže, kaže denominacije će prisiliti da prestane ili će biti žig. Znači mi još uvijek imamo opciju propovijedati bez da uzmemo žig. Ali dolazi dan kad će biti ili prestati propovijedati ili živjeti. Zato dok možemo, ajde da se skupimo, ali tako? Jer ono što znamo, dolazi dan kad ćemo biti preseljeni da prestanemo. Kaže, zapamtite, Mojsije je bio rođen za taj posao. Ali je morao čekati na Boga za ekstra dar za taj posao. Znači imamo Mojsija, imamo da je on bio odabran da oslobodi narod, ali mu je nedostao jedan ekstra dar. Znači, tamo dok je bio u pustinji, dok je čekao na Boga, Bog mu je dao dar. Dao mu je da stavi ruku u njedra, da izvadi, jel tako, i bude gubava, vraci i da bude očišćena. Dao mu je dar božanskog iscjeljenja, jel tako, ta ruka je bila božanski iscjeljenja. I dao mu je dar nadprirodnog, da se štap pretvori u zmiju. Znači, Mojsije je imao nešto što jako liči na treći potres, ali tako? I Mojsije je bio tamo negdje u pustinji i čekao na taj ekstra dar da bi odradio posao. I nama treba nekakav ekstra dar da odradimo posao koji nam je Bog dao. Da odemo sa uznesenje, treba nam vjera za uznesenje. Tako, treba nam milost uznesenja. Ono što prvo kaže, ako nemamo vjeru za božansko iscjeljenje, kako ćemo imati vjeru za uznesenje. Znači ono što mi vidimo, da nama treba jedan ekstra dar, da jedan trza, jedan impuls dodatni da bi odradili ovaj posao koji nam je Bog dao da odrade. Kaže, on se morao vratiti i čekati na određeno vrijeme od Boga. Znači bilo je vrijeme koje je bilo određeno od Boga i on je morao čekati da se dođe to određeno vrijeme koje je Bog odredio. Znači, nalazimo, morao je čekati. Koliko god se on pokušao požuriti, njegova žurba je propala, kao što je Evina žurba propala, kao što nalazimo svako ko se požurio, kao što je Sarina žurba propala, pa proizvela Ishmaela sa Hagarom. Znači, kad god se Božje dijete požuri, to propadne, i onda Bog uzme to dijete i nauči ga čekati na Boga. Mojsije je morao čekati za taj ekstra dar. Morao se vratiti natrag i čekati na to vrijeme koje je Bog odredio. Kaže, određeni faraon je morao biti na prijestolju i ljudi su morali željeti kruh života prije nego što ga je Bog poslao natrag. Znači, bilo je određeno vrijeme, morao je na prestolju biti određeni faraon i ljudi su morali biti u određenom stanju da ga mogu i žele prihvatiti. Znači, da li on bio osloboditelj? Je. Ali vrijeme nije bilo ono koje je Bog odredio. Faraon koji je bio na prijestolju nije bio onaj koji ga Bog odredio. I ljudi nisu bili u stanju u kojem su trebali biti da žele kruh života i da ga žele primiti. Morao je čekati prije nego Bog ponovno pošao. I kaže sa tisućama onih u zadnjim danima koji traže znak. Ova generacija je postala generacija onih koji traže znak, koji ne znaju ništa o istinskom pokretu Božjem i njegovoj riječi u ovim zadnjim danima. Daj im krv i ulje i tjelesne demonstracije na bini i oni će to poduprijeti, bilo da je to Božja riječ ili ne. Bilo da je to po pismu ili ne, Isus nas je upozorio za takve stvari na kraju vremena. Znači, s jedne strane imamo primjer Mojsija, kojeg je Bog pozvao i dao mu, trebao je čekati na poseban ekstra dar, morao je čekati na Boga, morao je čekati na Božje vrijeme, morao je čekati na određenog faraona na prijestolju i morao je čekati da narod bude u određenom stanju, s jedne strane, i s druge strane imamo ljude, tisuće onih koji traže znakove. Malo demonstracije na bini, malo govora u jezicima, malo krli, malo ulja, malo vizija, malo atmosfera. To je ono što ljudi danas traže. Dakle, vidimo da je moramo čekati na Boga. Dakle, ono što ću sad pročitati je nešto što znate iz poruke. Svaka Božja vizija koju je Bog dao proroku, prije nego što se ispunila, sve je moralo se poklopiti onako kako je Bog rekao. Znači, Bog bi dao proroku viziju, i ovdje on kaže, u viziji je šešir morao biti na određenom mjestu. I ono što vidite, prorok u viziji nije smio maknuti taj šešir. Znači, znao je budućnost, ali nije smio proizvesti. Morao čekati da se sve poklopi kako je Bog obećao. Vizija je proroštvo. I proroštvo koje nam je Bog dao za naše vrijeme, mi ga znamo. Znamo što je Bog obećao. Znamo da kaže da će doći papa iz Sjedinjenih Država. Znamo da kaže da će nevjesti biti zabranjeno da propovijeda. Znamo mnogo toga, ali tako. Ali ono što mi sad vidimo, mi to ne možemo proizvesti. Znamo da je Bog obećao da će spasiti našu djecu. Mi to ne možemo proizvesti. Da li mi možemo tu djecu udarati citatima po glavi svaki dan? Da li će to proizvesti vjernike? Neće. Znamo da je Bog rekao da će nas iscijeliti. Da li mi to možemo proizvesti? Kako da proizvedemo? Da postim 40 dana, da pokušam to proizvesti. Da govorim u jezicima, da vičem iz sve snage. Znači, kako da ja proizvedem probuđenje? Nije li to malo smiješno kad vidim da ja sad pokušavam proizvesti probuđenje? Da ja sad pokušavam dovesti Duha Svetog? Da ja sad pokušavam... Pa sve što ja mogu je maknuti se u stranu, da Bog napravi to u svoje vrijeme i na svoj način. I sad slušajte, kaže prorok, u propovjedi što je vizija 56. Kaže, dođe vizija i on kaže... Imaćeš sada poziv za nekoliko minuta preko telefona i ideš u ovaj grad i kad odeš u taj grad, ideš na to određeno mjesto i to će biti na ovaj način. Ti ćeš ući u sobu i jedna gospođa će položiti tvoj šešir na krevet. Ali to ne bi trebalo, ali on ne bi trebao biti tamo. Trebao bi ležati preko na stolu. I doći će druga žena ovim putem. I vi ćete vidjeti da se to ispuni, odigra, upravo onako kako bi trebalo biti ispunjeno. Kaže, ili, i ako vi pogriješite u jednoj od tih stvari, to se neće dogoditi. Kaže, ako pogriješiš u jednoj od ovih stvari, to se neće dogoditi. imate u poruci dva slučaja gdje prorok je pogriješio. Bog mu je dao viziju i on je napravio drugačije. Jedan je onaj u Africi, jel tako, gdje su ga vršili propovjednici pritisak na njega, gdje je trebao ići u jedan grad, a ne u drugi. I drugi je ona priča za vjernike poruke koje znate o smeđem medvjedu, jel tako. I to je ljudima nekim danas problem, odnosno imaju problem s time. Ono što mi znamo da prorok nam kaže, sve se mora ispuniti onako kako je bilo rečeno ili se neće dogoditi. Kaže, to mora biti upravo točno trenutak i vrijeme i sve u poziciji isto, jer to je vizija. Kaže, to mora biti savršeno materializirano i kad se to napravi, to se dogodi i nikad nije iznevjerovano. Dakle, ako vi pogledate, proroštvo za naše vrijeme je vizija. Ivan u otkrivenju je imao viziju kraja vremena. O tako. Sve se mora poklopiti da se stvar dogodi. Ako pogriješiš u jednoj od tih stvari, to se neće ispuniti. I sad pogledajte, prorok kaže, pogledao sam u sobu i tamo je upravo, i kaže, tamo je ležalo moj šešir na krevetu. Ali gospođa je izašla van, otišla preko i sjela dolje i nije makla šešir. Kaže, ali ja sam samo nastavio razgovarati s njom, nisam se molio, niti ništa. Sad zamislite, on, zašto prorok ne uzme i stavi taj šešir na stol? To bi bila greška koju su napravili Eva i Mojsije i Sara i ostale. Znaš budućnost i pokušavaš je proizvesti. Znači, on je znao da taj šešir mora biti na stolu, ali ne može ga ne smije to proizvesti. Mora čekati vrijeme i da se okolnosti poklope. Kaže, znači, ja sam nastavio razgovarati s njom. Nisam se molio ni ništa i rekao sam, a tvoja beba koliko je stara i koliko dugo živite ovdje i tako. Znači, on priča s tom ženom, čekajući da se stvar poklopi, da se vizija ispuni. Pita koliko je stara beba, koliko stara, dugo živite tu. I ne intervenira, ne pokušava proizvesti Božje obećanje. Kaže, i mi smo razgovarali, i ona je uzela moj šešir i stavila ga na televiziju. Pa on vidi da taj šešir ga uzima i misli, stavit će ga na stol. Ne, ona ga stavi na televizor. Nije rekao, ne, stavi ga na stol. Kaže, i kaže, stavi ga na televiziju, ali ova dama sa tim crvenim za znoj, rupčićem, nije bila tamo. Ne mogu se moliti, razumijete li? On još uvijek nije tamo. Znači, koliko nas... Koliko Bog nas uči kroz ove primjere da ne možemo požuriti njega. Bogu se ne žuri. Da ne možemo proizvesti ništa. Dakle, da se kaže, ne mogu se moliti. Razumijete, on još nije tamo. Bog još nije tamo. I nastavio sam razgovarati i sjeo ponovno. I onda, nakon nekog vremena, došla je gospođa i sjela dolje i došla je druga gospođa unutra koja je bila tamo u drugoj sobi ili negdje i ona je došla i sjela dolje sa tim crvenim za znoj na sebi, kaže, i gospođa sa smeđim kaputom je ustala i izašla van. Ne mogu reći ništa još, samo čekam tamo. Sad zamislite. Nije rekao, sačekaj, da se samo pomolimo, pa onda ti izađi. Pa kažu, ne mogu reći nešto, čekam. Koliko puta mi ne čekamo na Boga? Koliko stvari u svom životu su nam se dogodile zato što nismo čekali na Boga? Koliko puta se ljudi ožene za krive ljude jer nisu čekali na Boga? Koliko puta ljudi idu u krive crkve jer nisu čekali na Boga? Koliko puta ljudi nisu ozdravile jer nisu čekali na Boga. Koliko puta su odgodili stvari koje bi Bog napravio zato što su požurili. Zamislite, mi odgodimo nešto jer požurimo. Bog je rekao Izraelu da će biti 400 godina u ropstvu. Ako pogledate, oni su bili 430 godina. Ko je kriv za to? Jedan čovjek se požurio. 10 godina prerano je pokušao proizvesti Božje obećanje. I sad će neko reći, ok, pa Bog je rekao 400 godina, a oni su bili 430. Da li je to Božja riječ kriva? Da li je greška u Bibliji? Čemu je greška? Neko će reći, eto vidiš, Biblija ne valja kao knjiga, nedosljedna je. Bog je rekao 400, a bili su 430. Pa tu je neka lekcija za nas. Lekcija nas je da zato što se netko požurio, stvar se oduljila. I koliko puta mi odgodimo uznesenje, odgodimo isciljenje, odgodimo spasenje. Da je brat Peri Green, onom bratu, ustao i rekao, samo da znaš, brat Branham je rekao, ti ćeš vjerovati poruku. Možda se to, možda ne bi nikad doživio da vidi da je on to. Možda bi na smrtnoj postelji čovjek se pokao. Ili ne. A brat Branham je rekao, prošao si test. Znaš budućnost i nećeš je, nisi je pokušao proizvesti. Moj si se požurio 10 godina. I to je koštalo 30 godina surovog ropstva više. 30 puta 365, koliko je to dana bičevanja Božjeg naroda, zato što se jedan čovjek požurio. I ovdje prvo vidimo, vizija je dana, zna točno što se mora dogoditi i ne smije to proizvesti. Znači, ne smije staviti šešir. Ne smije reći osobi, sačekaj da se pomolimo. Nego osoba je izašla vani, kaže. Kaže, ta gospođa sa smeđim kaputom je ustala i izašla vani, ne mogu reći ništa, jednostavno čekam tamo. I kad je sve došlo na svoje mjesto zajedno, upravo točno, onda sam rekao, ustani samo na trenutak i otišao sam do bebe. Tako kaže Gospod, beba je iscijeljena. Mala beba se okrenula preko i počela zvati mamu. Sad vidite kako stvar, kako Bog djeluje. Ono što prorok, što predahne kaže bratu Periju, mnogi ljudi misle da žele znati budućnost, a zapravo ne žele znati. I druga stvar, ako znaš budućnost, čekaj. Ako znaš budućnost, nemoj je pokušati proizvesti. Ako znaš budućnost, čekaj na Boga. Sad prorok nam daje primjer jednog Božeg sluga koji je čekao na Boga. Koji nije napravio ovu grešku da se požurio. I to je bio Jošua. Opet u propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme. Kaže, primijetite kako se Bog nije pokrenuo Izraelu dok nije bilo njegovo određeno vrijeme. Znači, kod Boga postoji određeno vrijeme koje Bog alocira. Božje obećanja su zaključana vremenom, tako. I dok se ne dogodi vrijeme, ne možete otključati obećanje. Znači, Mojsijeca 390. godina nije mogao izvesti narod. Moralo biti 400 godina. Bila je Božja riječ koja je rekla, bit će 400 godina. Rečeno je to Abraham. Mojsije je pokušao otključati obećanje nakon 390. godina. Pravi čovjek, pravo obećanje, vjernik, Božji narod, sve osim vremena. Jer se požurio. Eva je napravila isto stvar. Prava žena, pravo obećanje, na pravom mjestu, u Edenu, sve kako treba, ali nije bilo još vrijeme. I zato se požurila i sve što mi danas proživljavamo kao naše teškoće je rezultat jedne žurbe. Kaže, primijetite, Bog se nije pokrenuo Izraelu do svog određenog vremena. Jošua je čekao na to vrijeme. I bez obzira, kaže, koliko su ljudi možda govorili, Bog nam je dao zemlju, obećanje. Ajde da idemo i da to zauzmemo. Znači, ljudi su rekli Jošue, Bog je dao obećanje, ajde da idemo da to zauzmemo. Znači, je li Bog dao obećanje? Je. Je li zemlja bila njihova? Je. Jesu li oni bili ljudi koji su trebali zauzeti zemlju? Je. Je li vođa njihov Jošua tu i vodi narod? Je. Šta je problem? Pa Jošua čeka na Božje vrijeme. Kaže, Bog nam je dao zemlju, obećanje, hajde da uzmemo to i da zauzmemo. Možda su rekli Jošua, Jošua, ti si izgubio svoje poslanje. Kaže, sav si izblijedio. Kaže, zašto ne poduzmeš nešto? Nekad si znao, tako kaže Gospod, u trenutku i što je Božja volja. Znači, vidite pritisak kojeg je narod imao na Jošu. Ajde, nekad si znao, nekad si u trenutku znao Božju volju, nekad si znao što je Božja volja, nekad si znao, tako kaže Gospod. Ajde da izme, to je naše obećanje, to je naša zemlja. Kaže, izbljedio si. Mnogo puta ljudi koji čekaju na Boga izgledaju kao da su izbljedili. Znači, Mojsije je izgledalo da je izbljedio u pustinji. I točno, izbljedio je Mojsije, ali vidio se Bog. Puno puta Bog traži da mi izbljedimo. Da mi izgubimo svoje ambicije. Da se naučimo čekati na Boga. I svako obećanje koje je Bog dao, ima ovaj test čekanja. Znači, to je jedan od najtežih testova, pogotovo u našem vremenu, gdje je sve instant, ali tako? Instant kava, i ne možeš dočekati da prokuha voda na kuhalu, a kuha se 30 sekunde, ali tako? Ajde, znači, nema, instant je sve, znači, klik. Kad klikneš i otvoriš web stranicu, ako 3 sekunde nije otvorilo, ti gasiš, ono, šta je ovo? Znači, mi smo živimo u tom instant vremenu gdje pojam čekanja na Boga je toliko težak. Znači, toliko nam je teško čekati na Boga. Toliko nam je teško da će nešto možda trajati 10 godina. Znači, nešto možda trajati 10 mjeseci. I hoćemo odmah. I ako to, ok, Bože, ja dajem ti 2 tjedna. Nakon 2 tjedna ja uzimam stvari svoje godine. Znači, Bože, molim te za nešto, ali do kraja godine. Već do kraja godine, ako se ništa ne desi, zovem ovoga da mi sredi ono, da si ja to riješim. Živimo u vremenu gdje je Sotona sve ubrzao, a Bog sve usporava. Mojsije je živio u vremenu gdje on tijel to odmah. Tako, naučio na egipatskom dvoru da što on kaže, to se dešava odmah. Da ga je Bog uzeo 40 godina i naučio da čeka. Naučio ga da izgubi svoju ambiciju. Da odustane. Da odustane od svog pokušavanja proizvodnje toga što je Bog obećao i da kaže, Bog je rekao, ja sam obećano dijete, ja sam osloboditelj, rođen sam pod posebnim znakom, ja istina, ja sam taj koji je plutao u košari među krokodilima i nisu ga takli. Ja imam 80 godina, nemam nikakve vlastite sposobnosti, Bog je tako rekao i to je to. Ja sam odustao, ako Bog hoće, Bog će morati naći način. I tu mi puno puta moramo doći u tu situaciju. Nas Bog nauči maknuti nas u stranu. Nas Bog nauči da odustanemo. Od našeg pokušavanja da proizvedemo ono što je Bog obećao. Ne da odustanemo od obećanja, nego da odustanemo od sebe. Odustanemo od svoje proizvodnje obećanja. Od obećanja nikad ne možemo odustati. To mi vjerujemo. Sara nikad nije odustala od obećanja. Samo je morala odustati od Hagare, od svoje intervencije u Božji program. Jošua kaže, govorili su mu, Bog nam je dao zemlju, hajde da idemo unutra, to je obećanje, hajde da to zauzmemo. Jošua, izgubio si svoje poslanje, izbljedio si. Zašto ne poduzmeš nešto? Nekad si znao, tako kaže Gospod u trenutku, nekad si znao što je Božja volja. Prorokov komentar, ali mudar, od Boga postan prorok, je znao Božje obećanje, ali također je znao čekati na obećanje. Kaže, mudar od Boga poslani prorok je znao obećanje, ali također je znao čekati na obećanje. Naš problem nije da mi ne znamo obećanje. Vjernici poruke jako dobro znaju obećanje. Ono što mi moramo naučiti je čekati na obećanje. Znači, puno puta mi propovjedamo ljudima ovo je obećanje, ovo je obećanje, ovo je obećanje. Sad je vrijeme, možda počnemo propovjedati o čekanju na obećanje. Obećanje znamo šta je. Pismo znamo jako dobro, poruku znamo jako dobro, ali kaže, mudar od Boga poslan prorok je znao obećanje Bože, ali također je znao čekati na obećanje, na jasnu odluku od Boga za svoje vrijeme. Znači, ono što mi trebamo je čekati na obećanje, čekati na jasnu odluku od Boga da je to pravo vrijeme. Kaže, i kad to dođe, Bog je dao to Jošu i on je ostao s njim, s riječju, i on, Bog, se nije mogao uzdati od druge, on se uzdao od njega i to će se tako ponoviti. Izgovorena riječ je originalno sjeme. Kaže, Bog je mogao se pouzdati u Jošu. Eto, Jošua je imao primjer Mojsija ispred sebe. Čovjeka koji se požurio. I narod kad je pritiskao Jošu, nije ga pritisnuo da se požuri. Jer je vidio da je Mojsije požurio ispred njega i da ga je to koštalo 40 godina pustinje. Jošua je čekao na Boga i prorok, kaže, bio je mudar od Boga poslan prorok koji je znao obećanje i znao je čekati na obećanje. I ono što mi trebamo je naučiti čekati na obećanje. Na jednu jasnu odluku od Boga da je ovo vrijeme. Zato što je on bio takav, Bog se mogao pouzdati u njega, nije se mogao pouzdati u druge i kaže, to će se ponoviti tako. Znači, postojaće na kraju vremena ljudi koji će znati obećanje i znati čekati na obećanje. Dva detalja, znači da znamo obećanje i čekanje na obećanje. Čekanje na vrijeme, čekanje na jasnu odluku od Boga da je ovo to vrijeme. Ja vam jedan primjer ljudi, opet koji nisu čekali na Boga. Ovaj put je primjer u Novom Zavetu. I to su naša braća i sestre u Kristu, to su apostole. Znači, vjernicima se to desi. Znači, govorimo o stvarima koje se dogode vjernicima. Znači, Eva je bila vjernik, i Sara je bila vjernik, i Jošua, i Mojsije, i učenici, sve su to vjernici. I tako da, koliko puta mene veseli, što ja se sjetim u svom životu gdje ja nisam čekao na Boga. I znam da se to događa vjernicima. Ne nevjernicima, nego vjernicima. To nam je utjeha. Tako, to nam je ohrabrenje da su drugi vjernici možda napravili isti problem. I onda je Bog našao način da zaobilazno intervenira i da ispuni svoje obećanje, iako ih je njihova greška koštala. Tako. Kaže, pogledajte ovo, znači, kad je Isus, kad su učenici otišli u lađi bez Isusa, problem je bio jer nisu čekali na njega. To prorok kaže, poslušajte u propovjedi, to sam ja, ne boj se, iz 54. Kaže, i onda ja primjećujem, on je poslao učenike i on je rekao, sada ja moram otići, tako vi odite preko i pripremite brod i odite preko, jer prelazimo preko mora. Znači, on ih je poslao da pripreme brod, on se maknuo, kaže, i onda su oni otišli i pripremili brod, ali nisu mogli čekati na Isusa. To je problem kad ti se žuri da ne sačekaš na Isusa. Znači, odeš bez njega. Oni su bili ribari, prešli su to mnogo puta i mislili su da mogu sami, jel tako? Kaže, oni nisu mogli čekati na Isusa i otišli su svejedno. I on je rekao, idem poslati mnoštvo da ode i onda ću vam se pridružiti. Ali oni su otišli bez njega, imali su povjerenje u svoj brod. Kaže, oni su otišli bez njega, imali su povjerenje u svoj brod. Koliko puta mi imamo povjerenje u svoj brod, svoje tijelo, ovo u čemu mi plutamo ovdje po zemlji. Ma ja to mogu. Znači, ne trebam se moliti za ovo, ne trebam se moliti za hranu, ne trebam, ovo mogu ja. Promijenjam posao, ne trebam se moliti za to. Ovo je moja struka, ja se tu jako dobro snalazim. Ne znam, trebam se oženiti, ne trebam se moliti Bogu, ja točno prepoznajem ko je dobar čovjek ili dobra cura ili nije. To. Znači, u koju crkvu da idem, ne trebam se moliti Bogu, ja točno čim uđem na vrata, nakon 15 minuta znam da li je propovjednik posvećen, blagoslovljen, nadahnut ili nije. Znači, koju faks da upišem, pa šta da se molim, pa to znam ja cijeli život. I mnoge stvari, jel tako? Idem kod doktora, dobro, ovo je sitnica, šta ću se moliti. To mi ne treba Bog, to ovo je samo jedan antibiotik. I mnogo puta mi mislimo da mnoge stvari da mi možemo sami, jel tako? Pa 100 puta sam već popio antibiotik, tako su i ovi 100 puta već prešli preko mora, jel tako? Mnoge stvari koje mi nalazimo je ovaj pristup koji su oni imali. Bog im je rekao, pripremite brod. Isus je rekao, idem pustiti mnoštvo pa ću vam se pridružiti. Oni su došli, pripremili brod, Isusa nema. Znači što možemo bez njega, imamo povjerenje, brod je skroz spreman. Kaže, otišli su bez njega, imali su povjerenje u svoj brod. Oni su vjerojatno bili ribari i mornari, tako da su znali da je s brodom sve u redu. I otišli su bez Isusa, uzdajući se u svoje brodove. Mnogi ljudi se uzdaju u svoje brodove. Nekima je crkva brod. Ne treba mi Isus, ja ne čitam poruku kod kuće. Samo odem nedjelju u crkvu. To mi je dosta za preploviti ovo. Ovaj život, ili tako. Nekim ljudima je, ne znam, posao brod. Imam toliko prihoda, što god se desi, ja imam dovoljno novaca da platim. Tako da meni je posao brod. Nekim ljudima je muž brod. Koji god problem, ja pitam muža ili ženu i on to riješi. Nekima je njihova denominacija ovako brod. Nekima je njihov intelekt Bog. Kad god se zapetljam, ja smislim način da se izvučem. Znači, uzdam se u svoj intelekt. Uzdam se u svoju sposobnost, u svoju inteligenciju. Uzdam se u svoju... Kogod, ja se uvijek nekako smuljam, nešto riješim, koji god problem. Uzdam se u svoju, što god. Kaže prorok, takva je crkva danas. Rečenica prije kaže, tako su otišli bez Isusa, uzdajući se u svoje brodove. I takva je crkva, tako je crkva napravila danas. Imate Mojsija, on se uzdao u svoj brod. Tako, on će riješiti i osloboditi Egipćane vojnom silom. Vježbao je cijeli život da bude vojnik, ovdje mu je problem, on je tog čovjeka, sitnica sredio i pokazao svoju vojnu sposobnost. To je bila njegov brod u koji se on uzdao. Vidimo da je taj brod brzo potonuo, tako. Brzo bio uzljuljeno, tako. Sara je imala svoj brod, njezin brod se zvao Hagara. Ona je smislila način kako će ispuniti Božji način, Božje obećanje, i uzdala se u taj zaobilazni put koji ona ima. Kaže, i tako je crkva napravila danas. Otišli smo bez... Kažem, mi smo se otpustili na pučinu sa našom crkvom. Vjerujemo da je to u redu zato što mi imamo veliku organizaciju, veliku zgradu. I ostavili smo Isusa. Nekim ljudima je crkva broda, tako. Ostavili su Isusa i uzdali su se u crkvu. Kaže, ostavili smo Krista zbog naše crkve. Kaže, neki su otišli i kaže, imaju i otplovili su sa pastorom i ostavili su Isusa. Kaže, neki su otišli sa denominacijom i ostavili su Isusa. Neki su otišli, otplovili sa orguljama, kaže, i ostavili Isusa. Nekima je muzika brod. Kad se osjećam loše, ja sjednem i otpjevam 2-3 pjesme, osviram nešto i to je moj brod. Kaže, Neki su otišli sa svojom zgradom ili sa zgradom i ostavili Isusa. Ali kad ostavite Isusa iza, sigurno je da će nevolja doći. Dakle, ono što mi vidimo, da mi moramo pokušati čim prije odustati od svojih pokušaja. Da moramo čim prije prestati pokušavati, proizvesti Božje obećanje. Da se moramo čim prije prestati uzdati u sebe, u svoj intelekt, u svoju sposobnost, u svoju crkvu, u svog pastora, u svog muža, u svoju ženu, ili šta god, kako mi to, u što god se mi želimo osloniti, i što prije gledati šta je Božje obećanje, i drugo čekati da Bog ispuni to obećanje, uzdati se u Boga. Da ne dođemo u situaciju u kojoj su učenici pokušali proizvesti prelazak preko mora, uzdajući se u svoj brod. I ostišli su bez Isusa. Nalazimo u Bibliji jako puno primjera ljudi koji su pokušali nešto napraviti jer nisu čekali na Boga. Sad ja imam puno stvari još do kraja i izabrat ću samo još jedan primjer. Ajmo pogledati još gornju sobu i onda neka to bude zadnji primjer za danas. Kaže, evo ja šaljem obećanje oca svoga, ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu od odozgora. Dakle, opet učenici znaju obećanje. Ne znaju vrijeme kad će Bog to ispuniti. Znaju da Bog šalje Duha Svetoga. Znaju da Bog šalje silu. Ne znaju kad. I Bog od njih traže da čekaju na njegovo obećanje. Znaju budućnost, a ne mogu je proizvesti. Sad učenici su došli gore u gornju sobu i kaže, prije nego što su mogli postati njegovi svjedoci, morali su čekati u Jeruzalemu dok se ne obuku u silu od odozgora. Prva stvar koju Bog traži od novozavjetne crkve je da čekaju. Kaže, ovo je obećanje, a sad čekajte da se ono ispuni. Nije im rekao kad i koliko. Nije im rekao da će to biti za 10 dana ili 10 mjeseci ili 10 godina. Nego je rekao, ovo je obećanje i sad čekajte da se to ispuni. Sad mi nalazimo njih gore da oni čekaju na obećanje. Ne nalazimo ih gore da proizvode obećanje. Ne nalazimo gore, nemamo zapisa da su postili. Nemamo zapisa da su pjevali. Nemamo zapisa da su govorili, ne znam, čitali Mojsijeve spise. Znači oni su njima bi rečeno da čekaju. Ništa što su oni mogli napraviti nije moglo proizvesti to obećanje. Kaže, ponekad se on zadrži kao što je to bilo u danima Noe, kao što je on to učinio u Mojsiju, kao što je to radio u svim danima. Ono što možemo biti sigurni da će Bog se zadržati. Koje god obećanje da nam Bog da, možemo biti sigurni da će nam se činiti da Bog kasni. Da Bog odugovlači, da Bog oteže. Kogod je imao Božje obećanje u Bibliji, imao je taj isti osjećaj da Bog oteže. Sara je mislila da je Bog predugo otezao toliko da je ona toliko stara da je nemoguće da to se ispuni. Na način na koji je rekao. Evi se činilo da je to predugo. Mojsiju se činilo da je to predugo. Mojsije je vidio toliko nepravde u Egiptu da više nije mogao to gledati. Mislio da je predugo. Ovo je stvarno previše. Ovo Bog više ne može tolerirati, mora se nešto poduzeti. Mi možemo vidjeti toliko grijeha, toliko nepravde u svijetu, toliko toga, mi mislimo to je previše, moramo nešto poduzeti. Znači, možete misliti u svom životu, ovo je neizdrživo, ovo se više, nešto moram poduzeti. A ono što nalazimo, koje god Bog vam je dao obećanje, uvijek će vam se činiti da Bog oteže. Koje god to obećanje bilo. I učenici su vidjeli, kaže, kao što to bilo danima Noe, kao danima Mojsija. I kao u svim danima. On ponekad oteže, kaže. On nikad nije rekao pentekostalnim ljudima, odite gore u grad Jeruzalem i za 24 sata ja ću vam dati Duha Svetoga. I ono što bi mi od Boga puno puta pitali. Čak ono nam je važnije od ponekad od toga što Bog je obećao, radije bi htjeli znati koliko moramo čekati. I to ćete vidjeti kod djeca male. Što god im kažete, može koliko mora čak prvo pita. Kad? Koliko? Koliko još? Znači, ono što vidimo, živimo u jednom nestrpljivom vremenu. Došli smo, vrijeme koje si Sotona proizveo, ljudi koji ne mogu čekati 3 sekunde nešto. S druge strane, ljudi koje Bog proizvode, su ljudi koji mogu čekati dok Bog ne ispuni. Sotona proizvodi nestrpljive ljude. Semafor, ako traje više od 10 sekundi, ljudi trube, ali tako. Tako je, živimo u nestrpljivu, Sotona je proizveo nestrpljive ljude. I živimo u Sotoninom Edenu u kojem će Bog proizvesti strpljive ljude. Zamislite ovo, u Božjem Edenu Sotona je Evu načinio nestrpljivom. Sad Bog okrene priču i kaže, u Sotoninom Edenu ja ću novu Evu, drugu Evu, napraviti strpljivom. Eva je u Božjem Edenu postala nestrpljiva. I Bog u Sotoninom Edenu ima jednu novu nevjestu, novu Evu, koju je načinio strpljivo. I ono što vidimo, prva stvar koju je rekao crkvi, čekajte dok se ne obučite u silu odozgo. Kaže, čekajte dok se ne obučite u silu odozgo. On nikad nije rekao jedan dan, 2 dana, 10 dana, rekao je, čekaj, ostanite dok se ne obučite u silu. Kaže, što da su ljudi na 50-nici ustali i rekli, evo, Isus je obećao nama da odemo gore i da ostanemo ovdje, da se ne obučemo u silu. Ali kaže, brate, već je prošlo 9 dana, hajde da to prihvatimo vjerom. Na jednom mjestu prvo kaže, svijet umire vani, a mi ništa ne poduzimamo. Nije li vrijeme da izađemo i da im svjedočimo? Hajde da to prihvatimo vjerom. Kaže, ne bi nikad imali iskustvo. Kaže, nikad nisam vjerovao da je Duh Sveti drhtanje, nikad nisam vjerovao da je Duh Sveti da je dokaz govor u jezicima ili plakanje ili vrištanje. To su samo emocionalne ushićenja, kaže. Ja vjerujem da Duh Sveti može to napraviti, ali Duh Sveti je kad se ušatori božanstvo, vi se susretnete s Bogom. Kaže, ajde da to prihvatimo vjerom. Kaže, vjerom ništa. Znači, da čekamo dok nismo sigurni da se to dogodilo. Kaže, i što kaže da su oni čekali recimo 6 dana i rekli, što čekamo? I vjerujem da bi mi to trebali prihvatiti vjerom, za ne i vi također. Što da je Jakov rekao na 9. dan, Šimune, dođe ovdje minutu, znaš, neki dan sam imao neki malo čudan osjećaj. Koliko puta mi čekamo do čudnog osjećaja? Da li čekamo dok smo sigurni da je Božje vrijeme ili čekamo do čudnog osjećaja? Znaš, neku noć sam nešto sanjao. Znaš, neku noć mi neki tako osjećaj bilo da ću se, ne znam, oženiti za nevjernika. Ne znam. Došao mi je neki osjećaj da je to ok. Ili, znaš, neki dan sam čekao na Boga, ali dugo već čekam i nikako da Bog nešto poduzme. I onda neki dan sam imao neki feeling i onda sam nalazio stvar u svoje ruke. I ono što vidite, učenici u gornjoj sobi su imali neki feeling. Ali ono što nije bilo dovoljno, da imaš neki feeling, neki osjećaj, nešto, nego budeš siguran da se nešto desi. Znači, mnogo puta mi poduzmemo stvari zato što imamo neki feeling. Da proizvedemo taj feeling. Znate, ako vi sad 9 dana čekate nešto, nakon 9 dana vam se već počinje priviđati nešto. Znači, ako vi sad 9 dana čekate da budete sretni, onda će vam se početi javljati sreća. Ili ako 9 dana čekate tugu, desit će se i prije 9 dana. Znači, danas mi baš nekako. Znači, čovjek ima tu mogućnost sugestije, entuzijazma. Ima jedan primjer i to ćemo za sljedeći put iz Jeremije. Znači, da li čekamo jasnu Božju odluku ili čekamo neki vlastiti, neki feeling? Kaže, Jakov je došao možda 9. dana i rekao, Šimone, dođe ovdje minutu, znaš, neki dan sam imao jedan čudan osjećaj. I vjerujem da on ne želi da mi više samo čekamo ovdje okolo. Kaže, ja vjerujem da mi već to imamo. Zar ne misliš ti također, ajde da idemo sa svojim poslom. Ajde da nastavimo sa svojom službom. Kaže, o, to se ne bi nikad dogodilo. Kaže, oni su znali što je prorok rekao. Da ću mucavim ustama i drugim jezicima ja govoriti o ovom narodu i to će biti počinak ili šamar. Imali su obećanje, znali su obećanje, a nisu ga pokušali proizvesti. Zamislite da su učenici 10 dana govorili slava, 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 slava. I onda jednom toliko da im se smutio mozak pa da su počeli govoriti u nekom jeziku i rekli to je to. I ne bi nikad imali knjigu djela apostolske. Mi bi imali novog Ishmaela, ali tako. To bi bila neka nova Hagara. To bi, sve što bi proizveli bi bio jedan ubijeni Egipćanin. Ne bi imali nikad potopljenu egipatsku vojsku. Zato što bi to bila njihova intervencija, njihova proizvodnja, obećanja. Jedna stvar je znati obećanje, drugo je čekati na Božje vrijeme da se obećanje ispuni. Kaže, oni su znali da se nešto mora dogoditi kad to dođe. Kaže, on nije rekao, kad odete gore, vi ćete to dobiti. Nije rekao, čekajte 5 ili 9 dana, rekao je dok. Svako obećanje koje nam je Bog dao je tako. Čekajte dok. Obećanje za iscjeljenje, obećanje za spasenje obitelji, obećanje za uznesenje. Čekajte dok. Znaš budućnost, naš obećanje i čekaš na Boga da ispuni to obećanje. Kaže, čekaj, on je rekao dok. I oni su čekali dok Gospod, dok nije obnovio njihovu snagu. Uzmite Božju riječ. Djelujte po njoj. Ostanite s njom. Svaki dan. Kaže, prste do prste. No, kad stanete licem u lice sotone. Sa Božjom riječu, s njom. Pisano je, pisano je, pisano je, pisano je. Pisano je, pisano je, pisano je. I to će se dogoditi. Vi postupate po Božjoj riječi i onda ćete vidjeti čudo. Čudo Božje. To je točno, ali prvo postupite po njoj. Dakle, kaže, držite se Božje riječi. Govorite, pisano je, pisano je, pisano je. Licem u lice sa Sotonom. I čekaš na Boga. Mojsije je postao sužan riječi. Mojsije je imao pisano. Imao je obećanje Božje. To je sve. Izgubio je vlastite ambicije, te mjere ga je Bog napravio nesposobnim da bi ga mogao upotrijebiti. Mnogo puta Bog nas mora dovesti u situaciju da mi odustanemo, da mi ne možemo, da smo nesposobni, da nas On može upotrijebiti. Mora nas naučiti ne obećanje samo, nego čekati na obećanje. Više nije problem da nas Bog treba naučiti obećanje. Problem je da nas Bog nauči čekati na obećanje. Rekao je dok, nije rekao kad. Kaže, Božja riječ nikad nije rekla kad, on je rekao da hoće. I on je rekao, ja ću ti dati dijete po Sari, ne sljedeći mjesec. On nije rekao sljedeći mjesec. On je rekao da hoće, ne kad. Kaže, i onda molitva, kaže, oni će položiti ruke na bolesne i oni će se ozdraviti, to je ideja, molitva vjere će spasiti bolesnika i Bog će ga podići. Ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne obučete u silu od ozgor, ne jedan dan, 2 sata, 10 dana, 10 godina, dok sila ne dođe. Ono što mi kao nevjesta čekamo je dok sila ne dođe. Dok treći potres se ne očituje. Dok nevjesta ne bude imala izgovorenu riječ. Čekamo dok. U međuvremenu smo postali sužanj riječi. I međuvremenu mi možemo stati licem u lice sa Sotonom i reći pisano je, pisano je, pisano je. Sve što mogu reći je ono što pismo kaže. Sve što mogu reći je što poruka kaže. Da li mogu to proizvesti? Ne mogu. Isus kad se susreo sa Sotonom nikad nije pokušao proizvesti obećanje. Samo je rekao pisano je, pisano je. Bio je sužan riječi. Mojsije je postao sužan riječi. Mi moramo postati sužnjevi riječi. Moramo naučiti danas da čekamo na Boga. U Sotoninom Edenu, jer jedna druga Eva nije čekala na Boga u Božjem Edenu. I ono što je Sotona pokvario prvom Edenu, u ovom drugom Edenu, Bog je popravio. Bog će na kraju imati ljude koji znaju obećanje, ali nešto možda još važnije ili jednako važno, i znaju čekati na obećanje. Znamo da im dolazi probuđenje, znamo da dolazi uskrsnuće umrlih, znamo da dolazi očitovanje trećeg poteza, znamo da dolazi izgovorena riječ u nevjesti. Znamo da će nevjesta imati, tako kaže Gospod. Sve to znamo, ali ne možemo to proizvesti, što prorok kaže, prošao si test peri, znaš budućnost, ali nisi pokušao proizvesti. Znaš da će dijete biti iscijeljeno kad šešir bude na stolu, a ga nećeš staviti na stolu. Čekaš da se stvari poklope u Božje vrijeme, da se okolnosti poklope, da cijela scena bude onakva kakva bi trebala da bude vrijeme. Kaže, morao je biti narod spreman i morao je biti Božje vrijeme i morao je biti određen faraon na prestolju i tako dalje. I morao je Mojsije biti spreman i onda se to dogodilo. I ono što mi znamo, moraju doći stvari kao progonstvo na nevjesto. Mora biti da će biti zaustavljeno propovjedanjem. Kaže, onda će se Bog očitovati. Mora biti određen faraon na prestolju, mora biti određen papa u Rimu. Mora biti Božje vrijeme koje Bog odredio. Ne možemo to proizvesti. Moramo to čekati. Znamo obećanje. Kad će se to desiti? Nije rekao kada, rekao je da hoće. I on je naučio neku grupu ljudi na kraju vremena da budu strpljivi u Sotonu i Omeru. Ja mislim da to je jedan od najvećih Božjih remek djela. Znači kad Bog dođe na kraju vremena i kaže, ja sam naučio onom instant vremenu Sotoninog Edena, kad je sve na klik, grupu ljudi da čeka na mene. Neka vas Bog blagoslovi, neka vas i nas, i mene, nauči da bolje čekamo na njega. Kao pomoć glave. Dragi Bože, ako nam nešto treba, Gospode, tamo u pismu je Salomon tražio mudrost, Gospode. A u naše vrijeme, Gospode, ono što nama treba je možda strpljenje. Gospode, da u ovom brzom vremenu gdje sve žuri, juri, Gospode, naučimo čekati na Tebe. Da naučimo da mi ne možemo, Gospode, da naučimo da se ne uzdamo u svoj brod, kao što su apostoli da su prelazili Galilejsko jezero, Gospode. Da se ne uzdajemo u sebe, ni u svoj intelekt, ni u svoje znanje, ni u svoje sposobnosti, ni u svog pastora, ni u svoju crkvu, nego da se uzdamo u Tebe, Gospode. Da se maknemo da Ti možeš ispuniti svoje obećanje. Gospode, znamo Tvoje obećanje, znamo ga jako dobro. Nauči nas, Gospode, da čekamo na Tebe. Molim Te za svakog ko sluša ove riječi da daš više strpljenja. Gospode, da nas naučiš da ne interveniramo u Tvoj program, Gospode, nego da se maknemo i čekamo na Tebe. Mi Ti pomoći ne možemo. Sara je mislila da može pomoći Bogu, Gospode, i onda je uprskala. Ono što znamo da mi, Ti našu pomoć ne trebaš. Treba da se mi maknemo u stranu i da Ti pustimo da Ti djeluješ kroz nas. Gospode, Tebi se ne žuri, nama se žuri, Gospode. I želimo naučiti čekati na Tebe. Molimo Te u ime Isusa Krista. Za strpljenje, za čekanje da se obećanje ispune. Za vjeru i za mir, Gospode, i da ono što prorok kaže, stanemo licem u lice sa Sotonom i govorimo, pisano je, Gospode. Ne da to pisano proizvodimo, nego da vjerujemo, da to ispovjedamo i da čekamo. Molim Te u ime Isusa Krista za to. Amen. Amen.
Thank you.
ćemo završiti jednom tamo jutro sljedeće, kad ne znamo. Ne možemo to proizvesti, ali može nas Bog naučiti da čekamo na njega da on to proizvede. Mi to vjerujemo, mi to ispovjedamo, mi to kažemo, pisano je, držimo se toga, ali odustali smo od toga da mi to proizvedemo. I tek onda kad mi odustanemo, Bog može započeti. Tek kad se mi maknemo, on može nastupiti. Kad dođemo u situaciju da mi ne možemo, on može. Kad je Mojsije bio u situaciji da je Mojsije odustao, da on ne može, Bog je mogao. Dakle, Bog blagoslovi.